Vakar. Prieks jūs redzēt reformāt draudzē visus šodien. Šī gada sākumā mēs arī uzsākam jaunu sēriju par Jesejas grāmatu. Mēs, protams, nepaspēsim visu, bet līdz lieldienām, ka, protams, arī mēs īpaši ieskatāmies, kāpēc par Kristus krustu vai nē. Tas arī mums tā sakartīs ar Jesejas grāmatas 40 to apmēram nodaļu. Un nu, tā laicīgi jau sākot gatavoties lieldienām, mēs ieskatīsimies Jesejas grāmatā, un tā viena no galvenām domām šeit būs, kā grēcīgi cilvēki var kļūt taisni, jeb kā nešķīsti cilvēki var kļūt šķīsti. Ja? Un šodien arī nolasīsim pirmo nodaļu, jūs varat paņemt, jums jābūt apkārt kaut kur bībelēm. Atšķirsim Jesejas grāmatas 687. Lapas pus 688. Tātad, saku vēlreiz, nepareiz pateis, 686. Jā, vispareiz. 686. Jesejas grāmatas pirmā nodaļa. Lasīsim ar visu kopā un tad aizlūksim un ieklausīsimies, ko tas nozīmē. Ja? 6, 8, 6. Jesejas grāmatas pirmā nodaļa. 6, 8, 6 vēlreiz. Ja? Klausīsimies, ko šodien svētais gars saka draudzēji. Jesejas Amots dā redzējums, ko viņš redzēja par Jūdu un Jeruzalemi, Jūdas ķēniņu, Uzijāhu, Jotāma, Ahāza un Jehizakijāha dienās. Klausieties debes un sadzird zeme, jo kungs runā. Par dēliem es gādāju, audzināju, bet tie man darīja ļaunu. Vērsis zina savu saimnieku, Un ēzels, kur saimnieks sila, bet Izraels nezina, un man tauta nejēdz. Vai, grēcīga tauta, ļaudis, kam smaga vaina, ļaundaru sēkla, gānekļu dēli, kungu tie atmetuši, Izraels svētumu nievājuši, prom aizgājuši. Kādēļ gribat, ka jūs vēl sit, kādēļ vēl pretojaties? Ik galva ir slima. Ik sirds saiergusi, no kāja pēdām līdz galvai nav veselas vietas, brūces un rētas, sasitumi un pušumi, neizspies un neapsieti, ar eļu nemiekšķēti. Jūsu zeme izdeldēta, jūsu pilsētas ugunī nodedzinātas, zemes augļus jums acu priekšā apēd sveši, zeme izdeldēta un svešinieki nopostīta. Pamest cijānas meita, kā būda vīna dārzā, kā patvērtne gurķi laukā, un aplēngta pilsēta. Ja pulku kungs nebūtu ļāvis izbēgt kaut dažiem no jums, no mums, mēs būtu kā Sodoma, Gomorai līdzīgi. Klausieties kunga vārdus, Sodomas varenie. Sadzirdiet mūsu Dievu bauslību, Gomoras ļaudis. Kam jūs daudzie upuri, saka kungs? Man līdz sātam jūs sadzināma upura aune un nobaroto lopu treknums, vēršu, jēru un āžu asins es nekāroju. Kad jūs nākt rādīties man, kas no jums to prasa, ka man pagalmu mīdat? Nenesiet vairs. Nevērtas dāvanas, man riebi jūs kvēpināmais. Jaun mēnesi, sabot un sapulces es nevaru ciest. Tas ir krāšņas un grēcīgas. Jūs mēnešu sākumus un svētkus nīst man dvēsela. Man tie kļūši par nastu. Es esmu paguris nest. Kad pletīsiet rokas, es savus acis no jums paslēpšu. Pat ja bez mitas lūksieties, es neklausīšos. Jūs rokas asiņu pilnas, mazgājieties, šķīstieties, aizvāciet savus ļaunos darbus no manām acīm. Stājieties darīt ļaunu, Mācieties darīt labu, dzenties pēc taisnības, lai apspiestais laimīgs. Taisnīgi tiesājiet bāreni, aizstāviet atraitni. Nu nāciet un norēķināsimies, saka kungs. Ja jūsu grēki būtu kā purpurs, tad tie būs balti kā sniegs. Un ja tie būtu karmīns sārti, tie balos kā vilna. Ja vien jūs gribēsiet klausīt, tad baudīsiet zemes dāsnumu. Bet ja jūs lieksieties, dumposieties, tad zobens jūs aprīs. Kunga mute ir runājusi. Kā gan par mauku ir kļuvusi uzticīgā pilsēta? Taisnības pilnā. Tur nakšņoja taisnība, bet tagad slepkavs. Tavs sudrabs kļūs par sārņiem. Tavs vīns ar ūdeni jaukts. Tavi augstmaņi ir dumpinieki un biedri zagļiem. Visi kukuļus mīl un dāvanām pakaļ skrien. Bāreni taisnīgi netiesā un atraitni nepārstāv strīdā. Tādēļ kungs, pulku kungs, Izraela varenais saka, ai, es atgūšos no saviem naidniekiem, es atriepšos saviem naidniekiem, es vērsīšu savu roku pret tevi, es tavus sārņus krāsnī pārkausēšu un nošķiršu nost visu svinu. Es došu tev tādus tiesnešus kā iepriekš, ka tevi sauks par taisnības pilsētu un izticamo pilsētu. Ciāna ar tiesu tiks izpirkta. Un tie, kas atgriezušies ar taisnību. Pa galam būs visi dumpinieki un grēcinieki, un tie, kas atmet kungu, ies bojā. Jūs kaunēsieties par ozoliem, kas jums tā patika, un jūs pievilsieties ar dārziem, ko izvēlējāties. Tad jūs būsiet kā ozols, kam vīst lapas, kā dārs bez ūdens. Kļūs stiprais par pakulām, un viņa dars par dzirksteli. Aizdegsies abi, ka nevienam nenodzēst. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, lai arī Dievs svētī šo laiku un uzrunā mums no šī vārda un runā un padara savu darbu. Kungs, tiešām mēs pateicamies, kā mēs tikko lasījām, ka šie, kungs, ir tavi vārdi, un ka mēs to dzirdam, tad tu runā, ka tas ir tavs vārds. Un kad mēs varam būt pārliecināti droši, ka tas nav cilvēku izdomājums, ka tavs vārds ir mūžīgs un viņš padara savu darbu un vispārējais ir kā zāle, kas savīst un nokalst un iet bojā, bet tavs vārds paliek un tavs nodoms piepildīsies. Un tāpēc es tev lūdzu, lai mēs to uzņemam, uztveram, kungs, lai mēs atsaucamies tom aicinājumam atgriezties. Un atsaukties uz tavu žēlstību tās. Es lūdzu, lai mēs nenocietinam savu sirds, ka mēs tagad to dzirdam, bet to uzņemam un tiekam arī glābt. To es to lūdzu tās Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, šī pirmā nodaļa Jesajas grāmatā ir kā tāda inventarizācija par Izraela Dieva tautas stāvokli. Tā kā tāda diagnoze Dieva tautai. Un es domāju, arī mums, katram arī draudzē kā tāda ir vērts gadu sākt ar tādu diagnozi, diagnosticēt ar tādu jaunu gan inventarizāciju, kā es to esmu nosaucis. Un Jesajas grāmata mums šajā ziņā noderēs. Un kā jūs minēju ievadā, šī grāmata lielā mērā jūs dzirdējāt ir par to, tas ir kā apsūdzības raksts Dieva tautai, kura ir Dieva bērni, kas no kunga ir novērsušies. Pilsēta Jeruzalem, kur bija visai pasaulē uz viņu bija jāskatās un jāsaka, kur lai mēs satiekam Dievu šeit? Kur lai mēs redzam tiesu un taisnību šeit? Lai mēs redzam taisnīgu un taisnības pilnu un mīlestības pilnu attieksmi vienam pret otru šeit? Un tas viss ir pilnīgi sagriezies otrādāk. Jā, viss sagriezies otrādāk. Un Jesajas grāmatas 66 nodaļas – Ja? Un šis galvenais jautājums par to ir, kā tad šie ļaudis, kas ir nešķīsti, kā viņi var palikt šķīsti? Kā tauta, kas ir grēcīga, kā var tikt palikt taisna? Kā tas var notikt? Jūs ziniet, kas ir? Ja kādam bija iespēja būt par visu, ko Dievs un vēlēs, viņiem bija iespēja. Atcerēt, ievērot šie, šie nodaļi sākās ar šiem te vārdiem. Otrā panta, otrā daļa. Par dēliem es gādāju, audzināju, bet tie man darīja ļaunu. Dievs izveda tautu no Ēģiptes verdzības un padara viņus par saviem bērniem. Izraela tauta bija viņa bērni. Viņi redzēja viņa brīnumus, viņi redzēja lielos glābšanas darbus. Viņi bija iegājuši absolūtajā zemē, kur piens un medus. Viņi visu to baudīja. Dievs par viņiem gādāja rūpējās kā par dēliem. Ja kādam bija iespēja pazīt Dievu un to zināt un būt taisniem, tad tie bija viņi. Ja? Un kā viņi tik tālu ir aizmaldījušies? Un tas lielais iesaist grāmatas jautājums, kā šie cilvēki, kā šie tauti, kā šie ļaudis var kļūt taisni atkal? Un mēs redzēsim, un galvenā doma tā būs, ka tas var notikt tikai ar Dievu pašķīstīšanu, ko viņš paveiks. Interesanti, jūs lasījāt, ir dažreiz labi tādu garā gabalu palasīt, kur viņš tev ievēl kārtīgi tajā problēmā, ja, iekšā. Un Dievs saka, būs tiesa. Un tad pat laikā ar otru viņš saka, bet es jūs tomēr glābšu. Un kā tas šie grēcīgie ļaudis var kļūt taisni? Kā šī nešķīstā tauta var palikt šķīsta ar Dieva pašu šķīstīšanu, ko viņš paveiks? Es jums nolasīšu šitie pants. Es vērsīšu savu roku pret tevi, es tavu sāļņu krāsnī pārkausēšu, nošķiršu nos visu svinu, es došu tev tādus tiesnešus kā iepriekš, tad tevi sauks par taisnības pilsētu un uzticīgo pilsētu. Cijāna ar tiesu tiks izpirkta un tieks atgriezīsies ar taisnību. Proti šī tauta, kā viņa kļūs taisna, kā viņa tiks šķīsta caur Dievu pašu šķīstīšanu. Tā būs galvenā doma, ko mēs redzēsim, bet ieskatīsimies, kā tad ir diagnoze. Kā tad ir viņa diagnoze? Pirmā lieta, kā Dievs diagnosticē šo tautu? Šāk es viņus audzināju pirmkārt par dēliem, un viņi no manis novērsušies. Viņš saka, pat mājdzīvnieks, pat mājlops zina savu saimnieku, un manu tautu man ir atmetusi. Viņam bija jābūt par maniem dēliem, bet viņi no manis ir novērsušies. Jūs redzēt? Šis pats otrais pants, ko es lasīju, par dēliem es gādāju un audzināju, bet tie man darījuši ļaunu. Vērs zina savu saimnieku un ēzels, kur saimnieks sila, bet Izraels nezina un man tauta neiedz. Vai grēcīga tauta, ļaudis, kam smaga vaina, ļaundura sēkla, gānekļa dēli, kungu tie atmetuši, Izraels svētumu nievājuši, prom aizgājuši. Ja. Tauta, kas bija Dieva bērni, Dieva dēli, Viņi novēršas no kunga. Tā ir pirmā diagnoze daļa. Un otrā daļa, ka šai te novēršanai, ka viņi novēršas no Dieva, ir sekojušas rezultāts, ja tam ir sekas, kā viņi attiecās viens pret otru. Un tam ir sekas, kā viņi attiecās pret Dievu. Kas ir kļuvusi viņu reliģija par tukšām formalitātēm? Viņi izpilda krāšņus, reliģiskus rituālus, viņi piedalās visās lietās, bet viņu sirds nepiedara kungam. Tas ir āršķirības. Viņi pilda formalitātes, bet viņu sirds nepiedara kungam. Jūs redzat, kā izpaužās, tas ir kļūst vienkārši par tukšu reliģiju, par tukšiem rituāliem. Un kungs saka, viņš to ienīst. Ja? Viņš nevar to izturēt. Viņš saka, tā formālā reliģija viņam pilnīgi neinteresē. Viņam pilnīgi neinteresē vienkārši rituāla izpildīšana, ierašanās, kaut kāda kalpošana pat, ja? Ja viņu sirds nepiedara kungam, ja viņu kungu ir atmetuši. Tukša reliģija Dievam neinteresē, tā ir otrā diagnozes daļa. Šī aiziešana no kungas rezultātā ir tukša reliģija vienkārši. Ja? Sākot ar 10. pandu, viņš saka, jūs tikpat labi esat kā Sodoma un Gomora, ja, un vecajā derībā tas bija. Nu, tā kā, pat kulminācija, pats tā kā pēdējais teiksim, atkāpšanās stāvoklis, par kuru nāks sots. Ja? Viņš viņus salīdzina ar Sodomu un Gomoru 10. pantā. Klausieties kungu vārdus, Sodomas varenie. Sadzirdiet mūsu dievu bauslību Gomoras ļaudis, to viņš runā par Izraeli. Ja? Kam jūs daudzie upuri, saka kungs? Man līdz sātam jūs sadedzināma upura auni un nobaroto lopu treknums. Vērši, jēru, nāžu, acins es nekāroju. Kad jūs nākat radīties man, kas no jums to prasa, ka manus pagalmas mīdat? Nenesiet vairs nevērtas dāvanas, man riebi jūs kvēpināmais. Ja un mēnesis sabat un sapulces vairs nevar ciest, tas ir krāšņas un grēcīgas. Ja? Šķiet, tas ir, tur ir viss āršķīgums, bet satura nekāda nav. Tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka viņu sirds ir tālu no kunga. Bet vēl viens rezultāts, kas tam ir, kā viņi attiecās viens pret otru. Ar ko sākās Jesajas diagnoze? Ka viņi ir aizgājuši no kunga. Viņi bija aicināti būt dēli. Un šeit, jā, mums parādās tas, ka Dievam neiedzēja vienkārši kaut kāda reliģija, vienkārši rituāli, kaut kāda upurēšana, kaut kāda pakalpojuma Dievam. Viņam tas vispār neinteresē. Viņš aicina cilvēks savu tautu būt viņa bērniem. Un tad, kad tas ir pazudis, ka viņi ir novērsušies, ka viņi ir aizgājuši, tas kļūst par tukšu reliģiju, tukšiem rituāliem, tukšu kalpošanu tiek izpildīta. Un tā rezultātā nāk viņa attieksme vienam pret otru. Un kāda tā ir? Skatieties. Tas ir 23. pantā. Tā augstmiņa ir dumpinieki un biedri zagļiem. Visi kukuļus mīl un dāvanām pakaļ skrien. Bāreni taisnīgi netiesā un natrājot nepārstāv tiesā. Proti, kas ir ienācis kā rezultāts viņu atkāpšanai no Dieva, tas, ka viņi ir sākuši ļoti netaisnīgi viens pret otru. Ja, tam ir seks, kā viņi viens pret otru izturās. Ir ienākusi netaisnība. Šeit tukšajai reliģijai, tukšajai āršķībai pamatai tas, ka viņi novērsušies no kunga. Un rezultāts tas, ka viņi ar naidu izturās viens pret otru. Tieši tos, kurus viņiem vajadzēja pasargāt. Ja, ja Izraēlam un Jeruzalemē bija jābūt, kur tiesa un taisnība plaukst. Jo kungs tieši viņus kā pazemots vergus Eģiptē bija izvedis, no, ja, kā tieši satriekto un bāreni viņš bija glābis. Viņiem īpaši vajadzēja rūpēties par tiem, kas ir paši nespēcīgi. Ja. Tajā, protams, kultūrā, kur nebija sociālās aprūpes sistēmas, kur nebija dažādas lietas, ja, kas mums mūsdienās varbūt tās amortizē, viņiem bija jārūpējās par atrēt un bāreni. Vienam tieši vājākos un nespēcīgākos jāatbalsta. Viņš saka, jūs esat aizgājuši no manis, jūs sirds vairs man nepiedar, jūs nekalpojat man, jūs nemīlt mani. Tā rezultātā ir tukša reliģija ar āršķībām un rituāliem, kas man neinteresē. Man viņa, kungs saka, man tas nav vajadzīgs. Ja? Un tā rezultātā jūs vidū nav mīlestības, rūpēšanās par vājāko, tiesas un taisnības. Un kas tas šeit diagnozē seko? Šāda ir diagnoze. Tauta, kas ir atkāpsies no kunga un pazaudējis mīlestību vienam pret to tiesu un taisnību. Kas tam ir rezultāts? Tā rezultātā ir tiesa. Un Jesaja to rakstu laikā, kad Izraēlā ir bijis apmēram 50 gadu miera un ekonomiskās un finansiālās labklājības un uzplaukuma laika. Šī pirmā ķēniņa Uzijāhu laikā bija 50 gadi mieru un uzplaukumu laiks. Apkārtēji ienaidnieki, Asīrija, apakšā Eģipte bija kļuvuši, uz tanī brīdī bija vājāki, un viņi dzīvoja mierā. Ir ekonomiskā labklājība un uzplaukums, kad liekas, visi super, un tā tikai tas viss turpināsies. Un Dievs saka, nāk tiesa. Un viņa nav atceļam, viņa notiks. Tad, kad visi saka, visi ir kārtībā, Dievs mūs svētī, mēs pildam superīgu krāšņu reliģiju, jā, tas nekad nebeigsies. Dievs saka, tiesa neizbēgami būs. Jā, šie te vārdi, skatieties. sākot ar 7. pantu. Jūsu zeme izdaldēta, jūsu pilsētas ugunī nodedzinātas, zemes augļus jums acu priekšā apēd sveši, zeme izdaldēta un svešnieku nopostīta. Pamesta cijāns meita, kā būda vindārzā. Jā. Viņš saka, tiesa ir neizbēgama, tiesa nāks. Dievs ir taisnes tiesnes, un viņš nāks ar tiesu. Jā. Tā ir tā lieta, kas seko šeit diagnozē. Dievs tiesās ļaunumu, Dievs sodīs ļaunumu. Un es domāju, arī mūsdienu kultūrā, Es kopumā saskaros ar to, ka cilvēki pārsvarā lielākajā vairumā tic kaut kādu veidu garīgumam, tic kaut kādu veidu dievam. Un pārsvarā mūsu laikā vienlaicīgi nav modē un ir diezgan liela nepatika pret dievu, kas varētu arī tiesāt, pret dievu, kas varētu arī sodīt. Tāds dievs, kā lai saka, mūsu laikā nav populārs. Ja, ja mēs tā kā pastāvamies uz kultūru, lielākā daļa cilvēku pateiks, ka viņi tic dievam. Vai kaut kādu veidu garīgumam. Kaut kādu veidu garīgai realitātei. Bet pārsvarā ne dievam, kas tiesās vai sodīs. Ja. Un tāpēc diezgan svarīgi tas, ka Jesajas grāmatas sākumā šeit viņš saka, tas ir dieva vārds. Tad dieva tiešā runa. Ja. Dievs saka, es esmu tiesnesis, un es ļaunumu sodīšu. Un apstāties, kā beidzās arī šī nodaļa, 28. pāns, pagalam būs visi dumpinieki un grēcinieki, un tie, kas atmet kungu, ies bojā. Dievs pilnīgi skaidri pasaka, ka ļaunums tiks tiesās. Un ziniet, kas ir, es domāju, ja jums pašiem tas vismaz nav aktuāli, es domāju, būs cilvēki, kuriem uzdo šo jautājumu. Kā tā, vai tiešām Dievs var būt labs un mīlošs un vienlaicīgi būt tiesnesis, ka viņš sodīs ļaunumu? Un patiesībā, ja mēs paskatāmies dziļāk, es domāju, pēc tā, ko mēs patiesībā vēlamies, ja? Ko mēs pa savā sirdī patiesībā vēlamies, ir Dievs, kurš sodīs ļaunumu. Mēs īstenībā gribam to. Savā sirds dziļumā mēs ilgojamies, arī, ja mēs skatāmies uz sabiedrības un valsts struktūrām, mēs gribam, lai tās būtu taisnīgas pareizi. Lai ļaunums tiktu sodīts, mēs īstenībā to gribam. Mēs negribam, lai tas mums attiecās. Ja? Mēs ļoti labi citos atrodam vainu un ceram, ka mūs tas neskars vai sakam uz mums tas ne viņi, bet ne mēs. Ja? Bet patiesībā, sirds dziļumā, mēs gribam un vēlamies Dievu, kas sodīs ļaunumu. Mēs gribam, lai ļaunums tiktu sodīts. Un ziniet, kas vēl pa lieta ir? Ja kaut ko pasaules vēsture mums ir pierādījusi, ja, ka būs ļaunums, kas netiks sodīts šeit uz zemes. Pareizi. Ja kaut ko vēsture mums parādījusi, ziniet, ka šīs zemes laikā, šīs dzīves laikā būs ļaundari, kas netiks sodīti. Respektīvi, ja mēs skatāmies tīri horizontāli, Ja nav Dieva, kas sodīs ļaunumu galā mūžībā, ja, tad kaut kur šī pasaule netaisnībā. Un mēs taču gribam, lai ļaunums tiktu sodīts. Es jums došu piemēru. Jūs jau zinat, no, kad es tīri labprāt interesējos par kino. Un viena no visu laiku izcilākajām filmām, kas tiek uzīvis, pastīties sarakstos, Bieži vien, numur viens, visu, tā kā, ja es gribētu kādu filmu parādīt citplanētiešiem, lai pateikt, nu, kas ir kino? Bieži vien tiek nosaukts krustēls, ja? Un es kaut kad skatījos dokumentālo filmu par to, kā viņa tika uzņemta, un filma sākās, tas klasiskais, tie kadri, ar ko viņa sākās, ka krustēls, mafijas boss, Marlons Brando sēž savā kabinetā tumšā tādā un viņa meitas kāzu dienā sicīliešiem ir tradīcija, ka viņš neatsaka pakalpojumus. Un tāpēc pie viņa kāzu dienā nāk visi cilvēki lūgt palīdzību. Un šis Klasiskais šis te pirmie kadri, kur viņš ir savā kabinetā, un pie viņa viens no viņa, tā teikt, kas ir, kur bērniem viņš ir krustēvs, arī burtiski, viņš ieradies, ka viņa meita ir sasista, viņa ir izvarota, un viņš saka, es gāju uz policiju, viņiem, es aizgāju uz policiju, viņiem piespieda kaut kādu smieklīgu sodu, viņi par mani smējās. Tie ļaundari sēdēm par mani smējās. Krustēl. Tā kā, es esmu atnācis pie tevis pēc taisnīguma. Un Al Pacino, kas galvenajā lomā, viņš stāsta, kad Francis Ford Coppola negribēja uztaisīt bandītu filmu. Viņš gribēja uztaisīt filmu par kaut ko dziļāku. Viņš saka, ka tā filma ir patiesībā par to, ka mēs visi, jūs zināt, angļu valodā krustēls ir Godfather, jā? Ka mēs īstenībā gribam, lai būtu, tas nav tik daudz par krustēvu, bet par Dievu, ka mums ir vajadzīga persona, kas nodrošinās taisnīgumu, pie kura mēs varēsim atnākt pēc taisnīguma, jo šajā pasaulē viņš bieži vien nenotiks. Un tāpēc Dievs, kurš ir labs, viņam ir obligāti jābūt tādam, kas nodrošinās taisnīgumu. Un Dievs šeit pasaka, viņš ziniet, kas ir? Būs taisnīgums un ļaunums tiks sodīts. Un ja mēs domājam, ka tas vienkārši kaut kāds kaprīzs Dievs, kurš ir dažreiz, nu tā kā, nu, viņš tā kā apvainojas, ka viņu nepielūdz kāds vai kā, ja? Šeit nav runa par to. Paskaties, Dievs saka, būs ties, kas būs taisnīgi, apstieties. Kā Jeruzālēm tiks izpirkt šajā 26. 27. Pantā? Cijāna ar tiesu tiks izpirkta. 27. Pants. Un tie, kas atgriezušies ar taisnību. Dievs savā tiesā un glābšanā vienmēr būs taisnīgs. Ja šajā pasaulē, bieži vien no institūcijām, no personām, no kurām tas ir atkarīgs, mēs to nesaņemsim, ja? Tad Dieva tiesa un glābšana, viņa vienmēr būs taisnīga. Tas ir tas, kas mums šeit tiek apsolīts. Ka tas, kā Dieva tiesa notiks, viņa vienmēr būs taisnīga. Galā, ka tas notiks, ja? Neviens tā kā nebūs vīlies, ka tas būs kaut kas netaisnīgs. Bet tas nākošais jautājums, kāda ir cerība ļaudīm, kas nav taisnīgi. Mēs sakam, mēs parasti rādam uz citu, mēs zinām, ka citi bijuši netaisnīgi, bet kā ar mūsu pašiem? Kā ar mūsu pašiem? Kā ar mūsu pašu netaisnību, ar mūsu pašu tukšo reliģiju? Jā, arī es nesaku, ka es negribu tā teikt sakrāt lēts punktus pret labticīgiem kristiešiem, ja, kur apzinās savu vainu, jūtas vainīgi un vēl vairāk viņus iedzīt grīdā. Ja, ir ļoti viegli to izdarīt. Bet to nav runa. Bet es domāju, varbūt tās sēklas, kas ir, ko mēs te lasam par Izraēlu, ja, viņš jau mūsos visos, mēs visi kādreiz esam darījuši kalpošanas pēc, ne Dievam. Vai nedavuši viņam vislabāko preizi. Kā viens mūsu pasniedzējs, Menijs Ortis, viņš sacīja, svētdien ir diena, kad mēs grēkojam visu vairāk, jo mēs dziedam dziesmas, kuras mēs īpaši īstenībā nepildam. Ja? Mēs dziedam slavas dziesmas, kuras mēs īstenībā, kuram neticam. Ja? Neviens mēs neesam nodarbojušies ar šo tukšo reliģiju, neviens mēs neesam īstenībā domājuši, mīlējuši kaut ko citu un kungam pienesuši tikai vārdus preizi. Ja? Ja, es domāju, jebkurš sev, es par sev to varu teikt, ja? Man šis arī man atmasko. Un vēl interesanti, pašās beigās, ka viņš saka, man neviens vienkārši tukša reliģija, un pašās beigās ievērojiet, kāda ir bijusi Izraēla problēma. Tā nav bijusi vienkārši, ka viņi nedara kaut kādas lietas, bet īstenībā, ka viņi mīl un citu mīl elkus un sagaida savu glābšanu, un kas viņiem īstenībā dos tās lietas, kas viņiem vajadzīgas no elkdevības un no pagāna reliģijām. Te ir tādi mistiski vārdi pašās beigās par tiem ozoliem, kurus jūs mīlējat, un par tiem dārziem. Ja? Ievērojot, jums nolasīšu 29. Pants pašās beigās. Jūs kaunēsieties par ozoliem, kas jums tā patika, un jūs pievilsieties ar dārziem, ko izvēlējāties. Ko tas nozīmē? Te runa par pagānu auglības rituāliem. Šie te dārzi, kas auglību simbolizē, un ozokas, kas varenību un auglību simbolizē, ja? Tā bija iesaistīšanās šajās te pagānu reliģijās, kas apsolīja auglību visādā veidā. Ko tas nozīmē? Atcerieties, viņi dzīvoja agrārā kultūrā. kur bija divas lietas svarīgas. Turklāt Izraels, viņi atrodas tuksnesī. Ja jūs tur esat bijuši, tur ir ļoti auglīga augsne, bet ja nav ūdens, tur viss nomirst badā. Ļoti auglīga augsne, bet bez ūdens tur viss iet bojā. Un viņi bija ļoti atkarīgi no šiem te, nu mēs viņus pa cikliem, vai es nezinu, kā lai sauc dabas, ja? Lai būtu lietas, lai būtu auglība un tā tālāk. Jo tajā agrārajā kultūrā, ja tas nenotiek, viss iet bojā. Plus vēl, bērnu bija ļoti svarīgi. Auglība bērnu ziņā, jo ja tev bija maza ģimene, tev nebija bērnu, tev nebija, kas apstrādā lauks, tev nebija, kas te par tev rūpējas vecumdienās un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Šī te auglība, viņa bija ļoti, ļoti svarīga tajā laikā. Un tāpēc viņi neticēja, ka kungs par viņiem rūpēsies. Viņi teica, mums jāpieķers tās te lietas klāt. Tie dievi, tās elgdievības, tās reliģijas, viņas mums apsola auglību. Viņš saka, redz, kur ir īstā problēma, ka jūs neticējāt, kad es pie jums rūpēšos. Jūs teicāt, man ir vajadzīga šī lieta. Un tā ir viens, tas ir viens punkts, kas noķer mums pilnīgi visus, uzreiz jums var pateikt. Tāpēc, ka savā sirdī, ja, mēs bieži vien varam apgalvot, ka mums ir pareizās ticības apliecības. Bet kas ir mūsu īstais laimes un prieka avots? Ja? Kurš ir tas īstais kungs, ka mēs sakam, vispārējais var sabrukt, bet šī, ja man būs šī lieta, es būšu laimīgs. Jūs varat tagad jaunā gada uzsākot jaunā gada diagnozi. Es negribu to moralizējošā veidā, mums nav nevienam nekas jātelp reiz, bet mēs pat kad pasāvā sirdī varam pateikt, kas būs tas mans īstais laimes nesēs? Man vajag šo vienu lietu, un tad es būšu laimīgs. Un kungs pasaka, zinat, ko? Redziet, kur jūs cerējāt Izraels. Tas nav tikai runa par to, ko jūs darat vai nedarat. Bet kas ir jūsu glābšanas apsolījums? Kas ir tas, kas tev turēs drošībā? Kas ir tas, kas tev darīs laimīgu un piepildītu? Un saka, ja tas nav kungs, Dievs saka, ja tas neesmu es, ja tas kaut kas cits, tas ir elks. Tas ir labas lieciņas, mums visiem ir vajadzīgas, darbs. Resursi, nauda, paēs, jums virs galvas. Bet mēs visas labās lietas, kas ir elgdēvība, labu lietu pārvēršanu par savu glābēju. Ja? Labu lietu pārvēršanu par... Un tas, ko Izraels darīja. Ja? Ties, lai mūs īstā, lai mūs pasargāt, lai mūs būtu auglība, lai mūs būtu drošība, lai mums ir jāiet pie šitām citām lietām. Ar kungu nepietiek. Ar to nav gana. Un pirmais bauslis sacīja, to nebūs cits dievs pielūkt manā vietā. Ja? Es tev esmu izglābis, izvedis no verdzības, no Ēģiptes. Es esmu tavs glābējs. Un šis te, tas elgdevības moments, viņš visus mūs noķer kaut kādā ziņā. Mums visiem ir, kur atzīt un atgriezties. Tas nenozīmē, ka tu vēlreiz kļūst par kristieti. Ja? Tas nav tā, ka tu visu laiku, es kristieties, neskristieties. Tā nav. Tu varbūt kristieties, bet funkcionāli, kaut kur citur savu šo te glābšanu, pasargāšanu, drošību meklēt. Funkcionāli ikdienā, laimes prieka avots un tā tālāk. Viņš visu mums no viņš saka, jūs paļāvēt. Viņš saka, un kas notiks? Viņš saka, tu būs vīlēs. Viņš saka, tas, kas paļāvās uz šīm lietām, trīstais, jūs būsiet kā ozols, kam vīst lapas. Viņš tev neizglābs. Tas, ko tu paļāvēt, viņš tev neizglābs. Viņš tev neizglābs. Tu būs kā ozols, kam vīst lapas un kā dārs bez ūdens, kur jūs cerējāt saņemt auglību un glābšanu, būs kā sakaltušs zāles kaudze. Kļūs stiprais par pakulām un viņa darbs par dzirksteli. Aizdegsies sabi, ka nevienam nenodzēst. Ja viņš saka, tas cietīs krahu un par to nāks Dieva tiesu. Tas neglābs un par to nāks Dieva tiesu. Nu, ko, mēs esam dzirdējuši pirmās divas lietas. Diagnoze. Novēršanās pie, no Dievu, vai pie tukšas reliģijas, pie ar vienkārši tukšiem rituāliem, kas Dievam rievjās, un pie nemīlestības pilnas un naidīgas un netaisnīgas attieksmes vienam pret otru. Par ko nāks taisnīga Dieva tiesa? Mēs sakam, viņi. Dievs saka, klasies, pasties uz sevi, tu, kur tu esi meklējis kaut kur, jā? Glābšanu pie citām lietām, kur cits lietas tev solījušas drošību un glābšanu. Tas mums noķer mūsu visus. Katru varbūt savā veidā, katru savā stadijā kaut kādā. Bet kur tad ir atbilde, kur ir izcinājums? Atcerieties, mēs iesākam domu, ka Dievs pats apsola viņus glābt un viņus šķīstīt. Dievs pats viņus apsola glābt un šķīstīt. Ievērojiet, ir šī dramatiskā diagnoze, dramatiskā tiesa. Būs tie, viņš saka, viņa ir neizbēgama. Viņa ir neizbēgama, viņa būs. Bet Dievs vienlaicīgi viņš nāk, saka, atgriezieties un es jūs šķīstīšu. Ja jūs grēki ir sarkanāk nekā asins, jūs kļūsiet balti kā sniegs. Redzēt šis te 18. Pants. Nu nāciet un norēķināsimies, saka kungs. Ja jūs grēki būtu kā purpurs, tie būs balti kā sniegs. Ja tie būtu karmīnas sārti, tie balos kā vilna. Ja vien jūs gribēsiet klausīt, tad baudīsiet zemes dāsnumu. Bet ja jūs lieksieties, dumposieties, tad zobens jūs aprīs. Kunga mute ir runājusi. Viņš saka, pieņem, ja tik jūs atgrieztos un pieņemtu, es jūs momentāli nomazgāšu, es jūs momentāli šķīstīšu. Jūs būsiet balti kā sniegs. Kad tik jūs to pieņemtu? Un ja es grāmatu šī nodaļa tālāk un jums parāda, ka Izraels to atmet. Tāpēc tā atšķirība ir nevis starp labajiem un sliktajiem, reliģiskajiem un nereliģiskajiem, reliģioziem un nereliģioziem, šķīstiem un nešķīstajiem, bet tiem, kas pieņem Dievu žēlstību un tie, kas to atmet. Tā ir tā atšķirība. Viens, kas ar salauztu garu saka, es esmu, man grēki ir sarkani kā asins, man vajag tavu šķīstīšanu. Un tas darbs ir nevis mūsu kaut kāda paša šķīstīšanās, bet tas, ko Dievs dara, jūs redzēt tālāk, ko viņš saka, viņš pats viņš šķīstīs. Tas, kas tas darītājs ir Dievs pats, jūs redzat 25. Es vērsīšu savu roku pret tevi, es tavu sārņu krāsnī pārkausēšu, nošķiršu nost visu svinu, es došu tev tādus tiesnešus kā iepriekš, tad tevi sauks par taisnības pilsētu un uzticamo pilsētu. Un svarīgi nākošais, Ciāna ar tiesu tiks izpirkta, un tie, kas atgriezīsies ar taisnību. Viņš saka, es taisnīgā veidā, es kaut kādā tādā veidā, kas ir taisnīgs, es pats jūs glābšu, es pats jūs šķīstīšu. Un tas būs vienlaicīgi glābšana un vienlaicīgi taisnīgums. Vienlaicīgi glābšana un taisnīgums. Un, protams, mēs pēc kādu mirkli iesam pēc vakarēdiena. Un tas iemiesa to, ko Dievs ir darījis. Un tas galvenais jautājums, kas mums lasot veco derību, ir jāuzdod, kas ir noticis pēc Jēzus. Šis ir rakstīts 740-700 gadus pirms Kristus. Kas ir izmainījies pēc Jēzus? Kas ir izmainījies pēc Kristus? Kas ir noticis pa vidu, kas tāds, ka tagad ir kaut kas savādāk? Mēs redzam, kā Dievs nomazgā viņu grēkus, kā viņš viņus padara baltus kā vilna. Tas ir krusts, kas ir taisnīgs, kad grēks ir sodīts un vienlaicīgi ir glābšana. Ar taisnību viņš mūs glāb. Krusts ir taisnīguma, ka Dievs, viņš ir tik svēts, viņš saka, es nevaru vienkārši paslaucīt zem tepiķi. Man grēks ir jānosoda, ļaunums ir jāsoda. Ar taisnību viņš tiks, un vienlaicīgi tā ir glābšana. Kā viņš vienlaicīgi būtu taisnis un glābēs? Dēļ krustu. Un vakarēdienas to parāda. Ja? Kristus mies tik laust kā šī maize, lai varētu piedot. Taisnīgi piedot. Ja tu saki, nē, es netisku, ka Kristus ir nosodīts, lai tev vairāk sods nebūtu jāsaņem. Ja? Ar taisnību izglābs, lai tavu grēku varētu tikt nomazgāti. Bet otra lieta ir ar viņu žēlstību. Viņš saka, viņš kristieši šķīsta. Viņš ne tikai piedod, bet viņš arī šo jauno dzīvi, šo jauno, kas ir noticis pēc Kristus? Kad piedošana ir Dieva dāvana, bet arī jauna šķīstīta dzīve ir Dieva dāvana. Šis abas lietas ir Dieva dāvana. Tas ir tas, kas ir izmainījies. Ja? Es jums nolasīšu no korintiešiem, no pirmās grāmatas korintiešiem, no 6. Nodaļas. Kas tad ir izmainījies pēc Kristus? Un Pāvils saka, ziniet ko? Jūs bijāt agrāk tas, ko Jesaja šeit apraksta. Bet tagad jūs esat nomazgāti, jūs esat šķīstīti, jūs esat jauna tauta. Tas ir izmainījies. Tas ir 1. Korintiešiem 6. Nodaļā 11. Sākšu 10. Tad 6-9 sākot, es jums nolasīšu. 1. Korintiešiem 6-9. Vai jūs nezināt, ka netaisnē neiemantos Dievu valstību? Nemeldiniet sevi, nedz izvirtuļi, nedz elka kalpi, nedz laulības apgānītāji, nedz baudu kārie, nedz vīriešu piegulētāji, nedz zagļi, nedz alkatīgie, nedz dzērāji, nedz... Rupjību runātē, nedz laupītāji Dievu valstību neiemantos. Un klasies teikt, daži no jums tādi ir bijuši, bet jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaistoti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dievu garā. Viņš saka, jūs esat, jā. Bet kas ir, ja tu esi kristiets, ja tu tici Kristumu, kas ar tevi ir noticis, ja tu paļaujies, saka, jā, es esmu... Man grēki ir sarkana kā asins, bet es nācu pie krusta, lai viņš man nomazgātu. Viņš saka, vakarēdienas, kā mēs līdz iesim pie vakarēdienas, viņš saka, tu esi nomazgāts, tu esi šķīstīts. Tu esi ievest šajā jaunajā dzīvē, un vienlaicīgi gan piedošana ir dāvana, gan šī jaunā šķīstītā dzīve ir dāvana. Atceries to. Atceries, ka tu, Pāvils viņam saka, atcerieties, kas jūs esat vienkārši. Atcerieties, kas jums, jūs esat. Un Bībele mums saka, viņš saka, šī te formālā reliģija vienkārši, virspusējā reliģija, kur cilvēki saka, jā, bet nav nekāda rezultāta, tas nav biblisks, tas nav biblisks kaut kāds modelis. Jā. Ja nav šī te rezultāta, viņš saka, man tāda tukšā pagalma mīdīšana, tukšā durvi virināšana baznīcā, viņš saka, man viņa neinteresē. Bet mēs paši to nenonākam, ja? Mēs paši sev aiz matiem neizvākam ārā, kā Minhauzenas no puru. Kā mēs to iegūstam? Atzīstot, ka mūsu grēki sarkanāk nekā asins. Un tas kas atšķir, nav starp labajiem un sliktajiem, bet tiem, kas pieņem un tiem, kas nepieņem. Tie, kas pieņem un tie, kas atmet. Bet kā rezultāts tam, nāk jauna dzīve, kā rezultāts tam ir arī nomazgāšana. Reāla nomazgāšana, reāla jaunu skatījums, kas nāk ar svēto garu. Viņš saka, jūs esat attaisnoti mūsu kunga Jēzus vārdā un Dieva garā. Tas, kas ienāk cilvēku dzīvē, ir svētais gars. Kad tad jaunas vēlmes, jaunas lietas, jaunas darbus, citādāku dzīvi. Ja? Tā ir paralēla dāvana arī, kas nāk kopā ar šo attaisnošanu un piedošanu. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs paši varam izdarīt, bet tad, kad mēs piedzīvojam šo te Dieva šķīstīšanu, kad mēs uzņemam grēku piedošanu, ja? Šiek, es tev pats šķīstīšu. Es tev pats šķīstīšu un došu šo jauno dzīvi. Mēs iesim tagad pie kunga galda. Vakarēdienas iemiesos šīs divas lietas – piedošana un jauno dzīvi, ko mēs pēc tam daļ tās dzīvojam. Un ja kāds no jums jūs saka, es to nepazīstu, bet es zinu, ka man tas ir kaut kas tāds, kas man ir vajadzīgs. Es ticu, vai tagad tikko es sapratu, vai es īstenībā zinu, ka tiesa būs, un es viņā nevaru pastāvēt nekādā veidā. Ja es zinu, ka man dzīve Dieva pārbaudu neizturēs. Ja es saku, nāc, un es tev gribu pieņemt. Es tev gribu pieņemt. Viņš saka, bez vispār nekāda sagatavošanās darba. Tev vienkārši jānāk. Starpība ir starp tiem, kas pieņem vai atmet. Un arī tie, kas tu saki, jā, es esmu kristies, tam ticu, bet es zinu, ka arī man dzīve Dieva pārbaudu neiztur. Viņš saka, es tev pieņemu Kristus dēļ, viņa šķīstīšanas dēļ. Bet es tev arī esmu devis jaunu dzīvi, jaunu garu. Atceries, kas tu esi, ko es tev esmu devis. Ja? Kā mēs arī, kad ēdam no vakarēdiena, tā ir lieta, kas pasaka, Kristus krusts mūs baro un stiprina arī jaunai dzīvei un labiem darbiem. Ja? Nevis, lai sevi izglābtu vairs, bet kā rezultāts tam, ko Dievs ir darījis. Kā rezultāts tam, kā Dievs mūs ir šķīstījis. Tā ir arī viņa dāvana, ko Kristus dod. Ja? Iesim pie kunga galda, un mēs aicinām visus, kas ir kristīti un piedara kādai draudzē vai pie mums, vai kaut kur citur, jūs ir draudzes loceklis, jūs varat nākt pie vakarēdiena. Ja jūs esat vieses, nejūtieties neērti, ka jūs nenākat, mums prieks jūs redzēt, lai arī vakarēdienas, ko jūs redzat un dzird, jums labāk palīdz saprast, kas tad ir evaņģēlijs. Ja? Tagad būs kāds mirklis, ka mēs sagatavosimies un tad iesim pie vakarēdienas.